federat pels més grans de 16 anys amb vestidors oberts. Es permet un 30% de presencialitat a les universitats i als museus, galeries d'art i biblioteques podran fer actes culturals amb un 50% de l'aforament. I és que de moment s'estabilitzen tots els indicadors de la pandèmia pel coronavirus. Salut ha notificat 1.450 contagis nous. Es mantenen idèntics com ahir el risc de rebrot, la velocitat de transmissió i la positivitat. Millora moderadament la situació als hospitals. S'han posat 32.000 vacunes més i se supera el 500.000 de catalans que han rebut almenys la primera dosi. Doncs, parlant de vacunes, l'Agència Europea del Medicament comença a avaluar la vacuna Sputnik. És el primer pas abans d'una futura autorització a la Unió Europea, tot i que Brussel·les evita assegurar que n'acabarà comprant a Rússia. I l'OMS estudia recomanar que s'endarrereixi més l'administració de les segones dosis de les vacunes de Pfizer i AstraZeneca. Les últimes dades asseguren que amb només una dosi s'aconsegueixen eficàcies superiors al 60%. Segons els experts, dilatar l'administració de la segona dosi permetria vacunar més gent en menys temps i frenar millor l'expansió del virus. Més coses. El govern espanyol crearà un consorci amb Seat, Volkswagen i Iberdrola per fer la primera fàbrica de bateries elèctriques a Espanya a prop de la planta de Seat a Martorell, que a partir de 2025 farà cotxes elèctrics. L'aliança público-privada s'obriria a altres socis, segons que ha avançat la ministra d'Indústria, Reyes Maroto. Els lloguers es van abaratir fins als 939 euros de mitjana l'últim trimestre de l'any passat a Barcelona. És la primera dada oficial amb la regulació de preus ja en vigor, però els sectors implicats en el mercat del lloguer no es posen d'acord a l'hora d'atribuir la rebaixa a la normativa o altres factors com la pandèmia. I el TNC presenta des d'avui De què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda. L'últim treball de la companyia La Calòrica. Es tracta d'una sàtira sobre l'emergència climàtica que després farà gira per 13 ciutats catalanes.
Catalunya Informació.
Els esports ara també en titulars.
A dos quarts de cinc, Atlètic Barceloneta, Hannover, tercer partit de la segona fase de la Champions de Waterpolo, en bàsquet a dos quarts de sis, Unigirona, Estudiantes a la Copa de la Reina. El Barça sabrà avui el seu rival a la final de la Copa, sortirà del Llevant Atlètic, que té un empat a un de l'anada. El Barça està pendent de l'estat físic de Piqué i Dembélé, a qui avui es fan més proves. I Víctor Font promet al Matí de Catalunya Ràdio transparència total pel que fa al sou dels seus directius i a com s'obtindrà l'aval de 125 milions d'euros. El Barça ha vist avui com Europa li qüestiona els privilegis fiscals que ha rebut durant anys pel fet de no ser una societat anònima esportiva.
I el temps continua la pols en suspensió de forma abundant a tot el territori. La nuvolositat serà variable i no s'esperen canvis importants en les temperatures.
Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la una del migdia i a les vuit del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
¿Cansado de estar sentado en una silla viendo el tiempo pasar? ¿Harto de una vida aburrida, sin ningún motivo aparente para seguir viviendo? Hoy es su día de suerte, porque el momento inútil le ofrece una gama de artilugios cuanto menos originales que probablemente no comprará con tarjeta de crédito o con la tarjeta de compra del Corte Inglés, pero por lo menos echará unas buenas risas. El momento inútil. De lunes a jueves de 6 a 8 de la tarde en Radio San Boi.
Hola, soy Vince con Slapshot. Esto te va a fascinar. Mira mi huevo, un golpe grande.
Radio Sant Boi. 40 anys amb tu. Bueno, muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 de FM. Sean ustedes bienvenidos y vamos con esos enderezos, después presentamos el equipo. Y tenemos un blog que es galegosnovais.blogspot.com y el correo electrónico que es galegosnovais@gmail.com. Y pasamos a presentar el equipo. O equipo, pois, alá nos estudios centrais temos a noso compañeiro técnico, Fernando. Moi boas tardes, Fernando. E aquí o meu carón, pois, dixéramos virtualmente, pois, temos a Xulio Couchil. Moi boas tardes, Xulio.
Moi boa tarde, Armando, e queridos ointes, benvidos un día máis a este noso programa.
Este quen es fala, pois, Armando Fernández, que... Vamos a pasar dúas horiñas así, falando de cousas importantes. Falando de cousas... Nosotros sempre falamos de cousas importantes. Vamos, pois, para poder encetar un programa, que mellor que poder un pouquiño de música. Así que, Fernando, dalle o play.
Thank you.
Bueno, amigas y amigos, baixamos a música e vámonos ir ás terras de Cambados e vamos a falar, pois, con un poeta. Pero antes de saludado, quero lerlle unha cousa que penso que lle vai a gustar. Ademais, fala da mar, porque ele é poeta de mar. Entón, pois, voulle a ler este pequeno párrafo que dice: no mar a vida, onde as ondas petan na vida, tentando romper as ilusións e matar a esperanza. Con esto damos ya boas tardes. Boas tardes, Salvador.
Boas tardes, como estás por aí por Cataluña?
Hola, moi boa tarde. Muchas gracias por atendernos, Salvador. Benvido.
Agradecido.
Acaba de decirnos o meu compañero Armando que ti eres un poeta, poeta do mar.
A ver, eu son mariñeiro, o de poeta eu penso que é secundario. Dediquei-me a escribir poemas.
Pero ¿sí? Os poemas falan moito do mar, eh?
Sí, meus poemas falan moito do mar. Hai moitos deles que falan moito do mar.
Contanos como foi eso de poñer, quen se dixo que tiñes que adicar este libro, Soños de Pirata, porque se ve que tú dices, pues, que no, como se suele decir, trixugado, en fin, inquieto, todo esto, eres un trixu, vamos, facías trixugadas por todos os sitios, ¿no?
O meu, a ver, esto foi miña nai, que sempre me chamou pirata, porque eu de pequeno era unha cousa que eu penso que meus pais non me deixaron tirado nunha gasolinera porque non tiñan coche. Porque solo vos vou a decir unha cousa, con 4 anos queimei unha monxa.
Vaya.
O sea, que imaginádevos o elemento que era eu de pequeno.
Carai.
Entón andabas cuchisqueime encima.
Non te escoito ben, dime.
Andabas con un chisqueiro encima, non?
No, era unha monxa que me pegaba sempre de pequeno, de rapaz na escola, e atopei un día dormindo, tomando sol nun sofá no alá que eu estuve en Euskal Herria, no meu pobo en Erandio, na plaza, atopín dormindo, e se me dou por ir a buscar cartóns e mistos a casa, plantei el lume, sin máis.
Pois entón non foi un accidente logo.
Facía cousas dese estilo, por eso miña nai desde pequeno sempre me chamou pirata.
Carai, pois é un pirata especial, porque no, os piratas se acostuman a roubar no mar, non a queimar monxas. Sí.
digamos que sí, pero era un elemento de coidado. De pequeno, hasta os 10 anos, era un elemento que hoxe digo, meus pais non me deixaron tirado nunha carretera como fan cos cans, porque non tiñan coche, que se tuveran, eu penso que está, me deixarían tirado en calquer lado.
Bueno, tamén nos dices que tú eches, pois, emigrado desde moi cativiño, pois, no País Vasco, non?
A ver, sí, eu po País Vasco fun con 2 anos e voltei con 10. E estuvemos vivindo basicamente en un pobo cercano a Bilbao que lle chaman Erandio.
Sí, señor. Dices que a túa guía é a túa filla. Que é o que ten a túa filla para ser a túa guía?
Vamos a ver, miña filla é artista tamén, pero aparte disto ten unha capacidade intelectual impresionante, non? E como bo pai, pois sigo moitos dos seus consellos.
No. Que idade ten esa filla?
36 anos.
Ah, bueno, perseguí os consellos, aunque por la que te viña de 15.
36 anos.
Moi ben. Bueno, Salvador, Armando díxome que había que falar contigo porque eres un poeta, como acabas de decir, que ademais acabas de publicar un libro que él recibiu, fai un momento, comentábanos eso, que ten moitísimo a ver precisamente co que dicía tú, Ana, Soños de Pirata.
Soños de Pirata, sí. Este libro, Aniquino, quixen facer un libro, si cais, porque publiquín dous, quixen facer un libro para estes momentos de oscuridade, quizáis un pouquiño máis alegre, non? Axudar a xente, as persoas, a que viran un pouquiño máis a luz. e este é un, un libro, un poemario que fala máis de do ilusionismo e mismo tempo é máis adicados a as fadas e aos trasnos galegos e as festas que fan as carballeiras.
O sea que fai esa é música non de gaita, pero si sí música para os ouvidos e para olecer.
Sí, sí, señor.
Eu quixen facer dentro das miñas posibilidades, pois nestes momentos de oscuridades que estamos a vivir coa pandemia e todo co que la conleva, pois quixen facer un libro que chamara A Ilusión e a Esperanza, non? Inda sin deixar de ser reivindicativo, posto que teño un poema adicado ao desafiuzamento dunha señora maior e outro poema adicado a aquelas persoas que andan solas polo mundo sin ter un teito donde meterse.
Os desamparados, digamos, por decir así,
os desamparados, sí. A xente que anda pola rúa e que non ten capacidade económica para ter un sitio onde vivir dignamente.
Cando foi a túa ansia por escribir, por escribir poemas? Porque tamén me contaches que vas a... que tens pensado ou queres facer un libro de relatos.
Estou pensando, sí. Estou pensando en trasladar os relatos da miña nenés, da miña época de rapaz, cando era tan trasno, e facer un libro de relatos, non? E a ansia por escribir poesía naceu de que a miña primeira filla morreu cando era moi novo todavía, eu casei mozo, con 18 anos, e con 19 anos me morreu a miña primeira filla nos brazos, prácticamente. Desde aquela, como unha forma de expresar a miña dor, de expresar os meus sentimentos, pois empecín a escribir poesía, pero era para mí. Nunca pensei eu que a poesía que eu podía escribir que pudera gustar a ninguén.
Bueno,
dixéramos, escribías para desahogarte, para sacar esa pena de encima.
Era unha forma de desahogar, de desafogar o a dor, non, da morte da miña filla.
Vale, aparte de, como tis dices, desafogamento, esa escrita que dites está relacionada, como acabas de dicir, con cousas moi interesantes, moi importantes, pois que teñen que ver moitísimo co nivel social, non? Coas persoas desatendidas, coas persoas maiores, etcétera, non?
Vamos a ver, quizás este sea o libro no que menos toco o tema social, non? Pero no primeiro dos meus libros, que se titulaba Do corazón aberto e as mans sangrando, e co segundo libro que se titulaba O corazón do pirata, estaba máis inclinado ao tema social. Este, como dixen, tratín de que fora máis un libro que chamara a soñar, que chamara a esperanza e que chamara a ver o mundo dunha forma diferente a que en estes momentos, por desgracia, pues estamos a vivir, non?
Vale. Importante que xa levas entonces unha trayectoria escrita bastante interesante, posto que, como acabas de decir, xa é o terceiro libro que publicas.
Y sí, publiquín.
Entonces, as persoas que nos están a escoitar ou que están interesados en saber desa túa trayectoria creativa, onde poden achegarse para poder mercar algún dos libros teus?
Vamos a ver, os dous primeiros están esgotados porque foron autopublicación, e este, o Sueños de Pirata, poden topar en calquer librería, se o piden, ou en Amazon.
Muy bien, estupendo.
Bueno, pues eso, é importante que a xente pues saiba de ese traballo teu e que ao mesmo tempo poidan chegarse a túa creatividade.
Sí.
Algúnha cousa que ti queiras reflectir nesta pequena conversa que temos hoxe por primeira vez contigo?
pois agradecervos esta oportunidade que me dades, que chamar, facer un chamamento que a pesar de que vivamos nos momentos bastante oscuros, por así decirlo, debido á pandemia e todo o que conleva con ele, de morte, de encerro e de problemas económicos para moitas familias, ter que non se perda a esperanza. A esperanza é o último que se pode perder. E que si todos poñemos unha veliña, faceremos unha luz moi grande e saldremos desta da mellor forma posible.
Moi ben, moi ben. Importante. Bueno, dis que eres mariñeiro, pero entonces cando aproveitas o momento para escribir? Porque o ser mariñeiro leva consigo un traballo de moitísimas horas dedicadas ao mar.
Sí, pero eu fui sempre mariñeiro de baixura, entonces estaba ben, ou ben todas as semanas ou ben todos os días na casa, non? E aproveitaba máis que nada os fins de semana para escribir, o fin de semana que temos o descanso era cando eu aproveitaba para escribir, non? Pero xurdía en calquer momento. O que tiña era que eu acostumbrime a andar con unha libreta e un bolígrafo, en calquer momento me xurdía a idea dun poema.
Dicen que tamén eres un referente dos dereitos dos mariñeiros, dixéramos, da xente do mar.
Bueno, tuve unha época na que sí que estuve moi moi implicado na defensa dos dereitos dos mariñeiros en Galiza, pero nestes momentos estou xa con unha invalidez permanente de un accidente que tuve o ano pasado. Estou un pouco alonxado, inda que sigo axudando a todo a que o mar en Galiza cambie dunha vez e se convirta nunha actividade social e que lle dea o pan a todos aqueles que traballan nel.
Sí, estupendo. Bueno, pois eu queria che pedir pois que nos leras un poema.
Moi ben, pois, me
é un agasallo para todos os ointes, claro.
Claro.
Pois vos vou ler un poema que se chama Mans de Muller Galega, que vai dedicado a todas as mulleres galegas, que en Galiza, mas queiramos que non, é unha das sociedades máis matriarcales, gracias a Dios, como digo eu, do Estado español e do mundo. E o poema di así: Mans doídas de muller traballadora, de firmes ollos, cheos de amor, mans feridas no frío cheo da mañá, mans fermosas que saben acariñar, mans de nai que souberon os fillos criar, de labrega, mariscadora, conserveira, redeira, mans de muller loitadora, son as mans que a nosa patria van ceibar. Non as escondas, son a luz da realidade dun país que as mulleres van avanzar. Sen as vosas mans, a nosa terra morta estaría xa. Sodes a esperanza dun pobo que camiña no calor do verán, no frío de inverno o pé do mar, na primavera rumbo ao lombo do Brás. Os vosos ollos espallan a luz da liberdade, a esperanza dunha Galiza que deixe de ser esclava xa. Mulleres de mans feridas de tanto traballar, mans fermosas para Galiza ceibar.
Muy bien, estupendo,
sí señor.
Una louvanza para las mujeres, exactamente, sobre todo
para las mujeres que trabajan no mar.
Sí, precioso, para las mujeres que trabajan no mar.
Pois,
é a realidade, vos que conocedes Galiza, calquera sabe que a importancia da muller na Galiza, non? No traballan igual cos homens no campo, no mar, en calquera aspecto da vida social galega, incluso no mar, son aquelas organizacións levadas por mulleres as que mellor resultado están dando, mentras os homens nos imos quedando atrás.
Claro, tamén, dan exemplo precisamente de ese
traballo tan ben realizado por a carón do mar, que antes eran as redeiras as máis importantes, posto que sin as redes non se podía pescar, pero agora dedícanse a moitísimas cousas máis, non?
Sí, incluso se está empezando xa a ver mulleres que van ao mar como calquer home, de patrón, de mecánico, de mariñeiro, de tripulante, se integran perfectamente en calquer oficio do mar.
Bueno, pois unha louvanza extraordinaria que acababas de agasallarnos para que disfruten. Seguro que despois colgaremos na nosa páxina e poderemos disfrutar dela todo o tempo que queiramos. A verdade é que, bueno, pois un agasallo. Por certo, falando de confinamento e demais, aí, como ti estás, según me dixo, se nos dixo Armando, estás en Cambados, notase moito debe ser das capturas no mar.
Vamos a ver, en estes momentos non vivo en Cambados, vivo no Rosal. Pero sí que se nota, sí que se nota. Sí, no, vivo no Rosal nestes momentos, desde hai un ano. Pero o sea, sí que se nota...
Lugar de Bombiño tamén.
Sí.
Lugar de Bombiño, desde logo, como Cambados, de Bombiño do Rías Baixas.
Sí, sí, señor.
E sí que se notou este ano, por desgracia, de seguir así, eu calculo que en 5 anos a pesca de baixura desaparecerá en Galiza. Sí, o digo claramente, hai cantidad de barcos á venda, hoxe algo que era normal antiguamente que o pai se xubilara e a seguinte xeneración quedara coa embarcación, hoxe non se fai, o pai se xubila, pon o barco á venda, polo que non quere entregar ni un problema ao seu fillo, non? Son moi poucos os que ten de importancia, como ainda ten os devenires da política e os devenires de como está o mar en Galicia fan moi difícil e fan que sea casi imposible facer rendible o traballo no mar.
Carai,
pois
mamagua eso.
Pois moi ben, Salvador, darchas grazas por axudarnos a facer cultura.
Claro que sí. Bueno, por meterlle que é a primeira vez que conectamos con él, pero seguiremos incomodando, chamando para que nos diga novedades da súa creatividade poética ou cualquier outra, como acaba de indicarnos que tiña algún relato que outro que a mellor te deberá publicar. Salvador, pois que teña, bueno, pois que todo vaya ben, que teña sorte e que cuidarse con sentidiño con esta pandemia que nos está atacando.
Sí. Evidentemente, agradecido a vos por poder espallar e dar fe da miña obra e eternamente agradecido a todos os galegos que hoxendía viven en Cataluña.
Bueno, unha aperta grande, moitas grazas. Bueno, pues vamos a despedirlo con algo de música que nos teña ali un algo que de seguida vamos a continuar conectando con Galicia, ¿no?
Radio Samboy.
Cada divendres de 6 a 7 de la tarda escolta Xerada,
el programa de cinema de Radio Samboy 89.4 FM.
Per commemorar el 8 de març, Dia Internacional de les Dones, l'Ajuntament de Sant Boi ha llançat una campanya a les xarxes amb el lema La meva referent, per visibilitzar les dones anònimes o conegudes que han estat referent a la nostra vida. Convidem a tothom a publicar a les xarxes una foto, una cita o una gesta d'una dona que hagi estat referent per a nosaltres amb el hashtag Coixinet La meva referent i etiquetant @igualtatstboi. Visibilitzem les dones i la seva contribució a la societat. Participa i reconeix les dones de la teva vida. Per a tu, qui és la teva referent? Visibilitzem-les. Visibilitzem-nos.
Bueno, pois baixamos un pouquinho a música e vámonos ir ás terras de Manzaneda, lá en Ourense. E vamos a falar cun ex con, diputado, dixéramos. Pero hoxe é bombeiro. Bombeiro de apagar os lumes no monte, cuidando a natureza, como é David Rodríguez Estévez. E vamos darlle boas tardes. Boas tardes, David.
Vaya, parece que se nos foi. A comunicación, sí. Alguna cousa había en cuanto ao traslado de as cuestións técnicas últimamente
sí, van cargadas.
Parece que sí, posiblemente. A máis Manzaneda tamén está nun sitio difícil de comunicación,
sí,
y posiblemente también teñamos algunha que outra dificultade en cuanto a quizás o internet non funciona, sí, daquela maneira tan perfecta, non?
Claro.
Vamos a decir a noso técnico que expoña un poquinho de música para poder conectar novamente con David. Yes. Vamos a ver.
Así que... Ay, la, la, la. Bueno, baixamos un poquinho a música, vamos a falar con David por teléfono, porque a conexión, dixéramos,
digital,
por internet, pantalla, non iba moi fluida. Vale. Así que vamos darlles boas, de seguido tamén vamos darlles boas tardes. Moi boas tardes, David.
Hola, ¿qué tal? Muy boa tarde a todos e a todos, agora sí.
Moitas gracias por atendernos, David.
Moitas gracias a vos por chamar, que é sempre un placer escutar a xente da nosa, non? Que está na diáspora, claro que sí.
Bueno, pues, al principio...
Dicía o comenzo que tie, pois, era fuches parlamentario fai un tempo, pero cambiaxe de parlamentario, pois, apagar, dixéramos, o lume do outro xeito, non?
Sí, todo xira en torno a apagar lume, non? Non, pero bueno, sí. A realidade é que eu era bombeiro forestal antes.
Sí, bueno,
antes era a miña incursión na política, tanto na alcaldía do Concello de Manzaneda como no Parlamento Galego. E agora sí que regresei a miña praza. Son ciclos que hai que mercar, o sea, que hai que agotar. A verdade é que tiña moita gana de outra vez estar en contacto cas compañeras, con Monte, co Medio, que bueno, onde me o creí.
Pois noraboa, un traballo importantísimo para o de bombeiro forestal, que, por certo, están demasiado vilipendiados últimamente.
Sí, a ver, bueno, hai bombeiros e bombeiros en Barcelona, parece que están actuando máis nos urbanos que as forestais, pero sí, sí. Pero bueno, si é verdade que é unha profesión valente, non sempre moi valorada, pero que estamos a facer un ben moi bo, non? Que é salvar o noso medio, a nosa natureza, e o futuro dos nosos fillos e das nosas fillas. Entón, creo que é unha labora moi importante a que se cumpre, non sempre nas condicións aceitadas e todo iso. Bueno, levamos anos en loita para que este colectivo... Pois mira, de feito, acabamos de conseguir, non fai moito que por fin seamos reconhecidos como bombeiros, non? Forestais. Agora éramos simplemente aquí en Galicia, éramos simples peóns forestais, ando que nos adigamos a apagar lume. Entón, pues, bueno, poquinho, moi dando pequenos pasos, pues, para conseguir, pues, dignificar un pouco a profesión e que se valore a profesión do que estamos a fazer no noso mundo.
Foi unha brincadeira o meu, non? Porque en realidade aquí os bombeiros, pois, entregáronos para poder eso, apagar os lumes nas rúas. Entonces, por eso, pues,
claro, sí, no,
non quería incomodarte, era solamente
no, para nada. No, pero de feito collín, non, porque dixen que se teu era bombeiro forestal, que os bombeiros urbanos que se están a ter máis xolle aí nas bandas de Cataluña que aquí na Galiza, que está todo bastante calmo.
Moi ben, é mellor que non se poida, que non teñan que botar mando os bombeiros precisamente para apagar os lumes nos nosos soutos. Por certo, falando de soutos, habría que falar de algo moi importante que tendes, é unha cooperativa extraordinaria en Manzaneda concretamente, non?
Sí, temos un proxecto montado dentro do ano 2013 que fixéramos a raíz de unhas iniciativas que xurdiron do Concello sobre o aproveitamento, non, do sector primario, non, das posibilidades que ofrecen o noso Concello de Montaña. E a raíz de aí xurdiu unha cooperativa que integramos nove rapaces e rapazas daqui do Concello, xa levamos dentro do ano 2013. Bueno, a verdade é que é unha cooperativa que innovamos, aquí non había ninguna comarca, creo que seguimos sendo a única, pero bueno, que agora mesmo estamos gestionando casi 8 hectáreas en 40 e pico soutos, preto de 800 castiñeiros que estaban abandonados, bueno, fomos alugando, fomos recuperando, pondo en valor, bueno, houve xa algún ano en torno a 220 toneladas de castañas, que demos conseguido tamén levar un poquinho máis alá o proxecto, e demos conseguido transformala aquí, que queda aquí o valor añadido. Para imaginarse o positivo da experiencia, pois dicir que hai dúas parellas que eran da fora, pois son dúas parellas que xa mercaron aquí casa, dúas parellas con nenos e con nenas, xa temos aí postos de traballo fixos todo o ano. Entón, penso que, aparte do valor ambiental que facemos, que é recuperar o monte para que non arda, pois estamos a xerar riqueza e dignificando unha profesión que é do labrego, non? Con as condicións de vida, pois sempre que se xan aceitadas, por suposto. E, bueno, pois estamos sacando dende castaña fresca entempada, crocas, que é castaña pilonga, fariña de castaña, bica de fariña de castaña, un doce típico que seguro que conocedes ben. Agora estamos xa en proxectos con a Universidade de Lugo, porque, bueno, estamos mirando sacar una bebida vegetal de castaña, bueno, otros productos por ahí que pensamos que pueden ser interesantes.
Entonces, tú eres de aquellos que dices que en lo rural hay vida, ¿no?
Sí, sí, por supuesto que sí. Yo soy enamorado da nuestra tierra, de nuestro país, ¿no? Pero bueno, de mi tierra, casi, donde viví siempre. Son enamorado da nuestra tierra y de sus posibilidades, por supuesto. De hecho, bueno, sí, claro. Fui alcalde do meu pueblo porque yo creía que esto que tenía futuro. Cuando estuve en el Parlamento de Galicia, aunque muchas veces ya se nos ven más salir pisando moqueta en el Parlamento, pues también lo hice siempre con esa convicción, ¿no? En creer en las potencialidades que tenemos en no nuestro rural. Y bueno, fuera de nuestro concello, nos concello de contorno, hay experiencias que yo creo muy interesantes. Retorno de gente nueva, que está dedicando al sector primario, ¿no? Desde el tema de los viñedos, desde el tema de la gandería, desde el tema de las castañas, o mel, Sitac, etcétera, pues bueno, experiencias muy, muy boas que están empezando a espallar por todo el país. Entonces, bueno, o que sí que pedimos ahora los pequeños productores, que pedimos los de arriba, pero de aquella no gobernaba, ¿no? Pero es que le pedimos los de arriba que, por favor, que no nos quiten servicios, que nos tengan en unas condiciones dignas sus concellos donde habita gente que está empezando estos proyectos, porque somos xermolo para que las futuras generaciones vengan después del momento que tenemos, está claro.
Sí, señor. Oye, ¿sigues tocando guitarra?
Sigo tocando guitarra en la casa.
Ah, muy bien.
Risco de encender de porco marrán. Ahora ya, bueno, ya tengo una edad también. Bueno, que los cuchufellos, aquel grupo de rock Urabú que tocábamos, ¿no? Siempre que gaita ya con el escenario, pues cumplimos los 20 años y dejámoslo. Es cierto que bueno, pues... Nos seguimos juntando aquí nos fornos comunais a veces sus compañeras, pero bueno, xa non con aparatos eléctricos, xa música tradicional, acordeón, gaita, tamboril, bombo, un clarinete, etcétera. E bueno, ainda fazemos pasar ruas por aí, é unha adorada, verdade, que moi ben, xa aquí máis preto, xa non chiquito tanto tempo, sempre cerca da casa. Sí. É onde algo moi importante podes conciliar a familia, non? Que iso está moi ben tamén, que poden vir os nenos e nenas contigo, a compañeira, etcétera.
Sí, sí.
Entón, pois, bueno, penso que demos non unha evolución, senón un cambio de rumbo do que estábamos a facer, non?
Ah, así que a xente cando vos ve a vos, por exemplo, porque claro, aí nas aldeas, como ven disti nos fornos, todo por aí, hai pouca xente, entonces cando ven todo isto dice, por lo menos todo, isto hai vida aquí.
Sí. A verdade é que sí, aquí acórdome fai uns anos cando aproveitamos fondos do cando estábamos no goberno, que aproveitamos os fondos de Europa, o que fixemos dentro do grupo de goberno. E foi algo que funcionou moi ben, que era arranxar espazos nas vilas, non? E claro, bueno, ahora cada vez aí a población está máis envellecida, cada vez hai menos xente moza, os invernos aquí son longos tamén, muitas veces métense na casa o quente e pouco máis. Entón, o que fixemos foi coller aqueles espazos que eran comuns da xente, ven un cineclub, ven un forno comunal, etcétera, e demoslle vida, restaurámoslos, puxámoslos en condicións, bueno, a sorpresa foi que volvían a servir de fiadeiro, non? A xente volvía a xuntarse, volvía ali a parlamentar as cousas do povo, das anécdotas, as cousas do mundo, porque agora xa temos unha conexión co mundo, co medio de comunicación, etcétera, importante tamén. Bueno, moitas veces servía de excusa pois para asar un trozo de carne, para facer un pouco de pan, incluso moitas veces pois para cober unha pequena romería ali, ¿no? Tempos de entroido, tempos de matanzas, etcétera. Sí,
porque moi ben, moi ben. A verdade é que, bueno, voltando outra vez ao que nos tienes anunciabas aí un momentiño, pois con respecto a esa cooperativa, que por certo hai que dicir aos nosos ointes que se chama Amarelante, non?
Amarelante. Además poden atopar toda a información en amarelante.gal ou .com, poden entrar, temos tenta online onde servimos a toda a península, a estranxeira tamén, curiosamente algún país para que estamos mandando moita castaña seca para Holanda, etcétera. En Barcelona temos algún puntiño de venta por aí. Temos algún punto de venta que se pode consultar na propia página web. O que sí, bueno, Merlán, por aclarar, seguro que os caras xa o coñecedes, pero igual todos as ointes non, é unha clase de castaña. Unha clase de castaña que é precisamente a que máis predomina aquí na zona de Manzaneda e algunha zona de Vilariño de Conso. Entón, pois, nos parece un nome perfecto para poñerle a cooperativa.
Que non somente vendedes castañas, sino tamén estos produtos que se poden, non sei, fabricar coa propia castaña, como acababas de dicir ti antes, a fariña, a bica de castaña e outras moitas cousas interesantísimas que se alguén se mete na tenda, pois pode apreciar pois, os moitos produtos que vos servites, non?
Sí, efectivamente, eso é o que criamos, non? Ademais, estamos mandando moito para diáspora, para tendas que hai en Euskadi, que hai en Madrid, que hai en Barcelona, que están a mercar os nosos produtos. É curioso, porque, bueno, a castaña foi un alimento, foi casi o que existivo, non? O rural galego durante séculos. Tradicionalmente, non ata fai moito aquí na nosa zona, ainda existían os saqueiros, se acaban as castañas, nunha claro. Forma artesanal, e o que facían era ter alimento conservado para todo o ano. Non deixa de ser un hidrato de carbón moi sano, moi potente, e con final te que dar o mesmo tratamento casi con a legume, tens que pouco máis que volverlo a hidratar para consumilo. Un produto que está moi rico, que vai con doce, que vai con salgado, bueno, non sei o que fixeron, si, darlle unha volta no proceso, non? Bueno, pues, en vez de secar, pues, secadra os 4 ou 5 ou 6 sacos de castañas que secaban nunha casa, pues, bueno, estamos secando en torno a 70 ou 80 mil kilos. Pero, bueno, todo facemos dunha maneira sostible, que a nosa caleña que nos imos sacando dos castiñeros a mano, debocando, podando, esa leña que aproveitamos para facer o proceso de transformación, o proceso de secado, bueno, pues eu penso que é unha maneira moi boa de volver un pouquiño os sabores, non? Os sabores
sí, que
teñamos, sí, sabor, as nosas avoas. Feito, non, é moi curioso como nos pasa a veces cando imos a unha feira, non? Cando a xente, sobre todo a xente maior, cando proba a bica de fariña da castaña e tal, pero isto sabe como as castañas que comíamos antes, non? Teñen esa reminiscencia na cabeza, ese sabor, ese sentido aí, e penso que é moi interesante, non? Pois ver como a xente aprecia e valora o traballo que estás a facer.
Perdona, Xulio, vamos na mesma línea. Dixéramos, vexo aquí un letreiro na entrada dun Souto que me fai moita gracia, Castañas a Marlante, en Manzaneda. Eu miro pro chan, como tal e limpo, Por iso que eu son moi reivindicativo alá polo meu recuncho e digo, yes, hai que viaxar un pouco máis desas montañas dos Ancares e saber o que hai despois de que tiñamos outros limpos, que ali tan vamos, dixéramos vai cada un por donde quere. Por iso me fixo gracia isto.
Eu nos Ancares coñezo unha experiencia, non? Nunha cooperativa que hai, que ademais estuveron visitando non fai moito, e bueno, a verdade que sí que está a funcionar. O que pasa é que, bueno, é unha cooperativa máis ampla que a nosa, que tamén se dedica moito a carne de calidade. Teñen, creo que, venta online. Creo que chama a Carqueixa, pode ser?
Sí, a Carqueixa, sí. Xa coñezco o povo, coñezco todo.
E a verdade é que é unha experiencia tamén moi boa. Eu coñezo a algúns dos integrantes, a Román, etc.
Sí.
Un saludo, ademais, para a xente dos Ancares, que somos casi os irmãos, non? A xente da montaña, que parece que entre nós que temos ese vínculo un pouco máis emocional, moitas veces. Bueno, sei que me consta que o traballo que están a facer que é un traballo moi, moi, moi importante na zona dos Ancares. Pero sí, eu que distigo, moitas veces, sobre todo, eu que estive en política, non renego delo porque foi algo moi importante que me sucedeu, ademais, no meu proxecto vital. Pois, moitas veces ver a desafección que os políticos teñen sobre a xente da base, sobre a xente que está no rural, moitas veces, non sei, xa sei que sempre son utópico, non, que sempre dicimos o mesmo, pero penso que os políticos que baixar un pouco máis a lama, baixar un pouco máis ali a aquel problema, escutar a aquela persona, a ver qual é o problema que ten, porque se cuadra, qualquer persona, en qualquer recuncho, pode nos dar a clave para rechar o problema, un problema grande que pudimos ter máis arriba, non? E moitas veces empezamos por aí. As axudas son as que son, a burocracia é a que é, cada vez é peor. E hoxe, emprender no rural un negocio é unha tarea ardua, ardua e complicada. A cousa non é doada.
Bueno, eu quería te preguntar, abundando no asunto da vosa cooperativa, que os que queiran meterse precisamente aí na vosa tenda poden pedir cualquera dos produtos que tendes, pero cargadeslle algún precio por culpa do transporte.
Sí, efectivamente, temos puntos de venta repartidos por a xeografía galega, e temos algún tamén unha tenda tamén na unha capital española, o que sí que os portes sí que levan un sobrecusto, non? Sí. É certo tamén, o que pasa que, bueno, non sei moi ben agora mesmo, como non pido na miña propia tenda, sí. non son sí. dos nove que somos, dos nove que somos non son o que leva o tema estes pedidos, pero sí que tamén unha vez que pides X cuartos de producto, a partir de aí os portes xa son de balde, son gratis. Pero agora mesmo, aunque che tira dicir, non sei, non che sei dicir.
No, refírome que... Perdón, David, refírome a que cualquier persoa que queira enterarse de vosos productos, pues, meténdose na tenda, pues, aparece precisamente toda a información. Eu quería dicir que a partir dun certo prezo, pues, os portes son gratuitos.
Efectivamente, a partir de certo prezo os portes son gratuitos, traballamos sobre pedido, o sea, hai unha persoa que encarga hoxe, mañá prepárase, mañá a mediodía ven o repartido por él, e depende a que punto vaya, o día seguinte ten unha casa como moi tarde dous. Chegan perfecto estado de condicións, pois, tanto como que a bica se fixou noite anterior, o sea, que unha persoa pode disfrutar en Barcelona dunha bica de farinha de castañas un mércores, unha bica feita o lunes, non? Entón, pero, bueno, ese tamén era un pouco a nosa filosofía, non? Que a xente que xa que está mercando un produto de calidade, porque non é un produto económico, o que é un kilo de farinha de castaña, claro, fai falta moitos kilos de castaña para conseguirlo, non?
Sí, pero falta un kilo entón, de farinha.
Somos respetuosos con base, vendemos en cristal, é moi ben embalado, é moi boa presentación, é moi boa calidad de produto, pero ao final é o que queremos. Pero, xa te digo, a verdade que a experiencia está indo moi ben, non só temos en tendas, hai restaurantes que tamén ofrecen os nosos produtos, hai pazos que teñen tenda, que teñen os nosos produtos, froiterías, supermercados, etc. ¿No? E, bueno, pues, na tenda en línea, pois, pues, poden atopar toda a información detallada de todos os produtos, os ingredientes, o proceso de producción, o valor nutritivo, e, bueno, eu penso que podedes probar que ides quedar moi satisfeitos.
Pois moi ben, estupendo.
Claro que sí.
Eu estou vendo aquí, estou vendo, por exemplo, a bica, a fariña de castañas, as castañas xa peladas e tudo, nada máis que cocelas.
Efectivamente.
Bueno, e agora, noutro nivel de preguntas, que xa que te temos como bombeiro forestal, o traballo que estades facendo, bueno, concentrádelo con respecto a limpeza dos montes e a vixilancia que hai que ter precisamente para que non existan eses incendios que moitas veces arrasan a nosa grande natureza.
Sí, a ver, agora mesmo, bueno, Galicia é unha das comunidades autónomas onde máis incendios forestais se producen. No ano 2008, só en Galicia, houve o dobre de incendios forestais que no resto de España, non? O dobre. Certo é que, bueno, moitas veces non son grandes, o sea, cada vez son máis grandes os incendios, pero, bueno, aquí en Galicia, pois, gracias ao dispositivo que está por toda a xeografía espallado, pois, bueno, moitas veces non quedan máis que anconatos ou pequenos incendios. Non obstante, existe unha época de máximo risco, que é onde... Sí. Bueno, o que sale sempre na tele, o que saliu estando na provincia de Ourense, o que saliu estando na miña serra, non? Que foi unha desgraza o que pasou, que, bueno, ten as súas orixes, que a despoboación, a falta de unha aposta de sector primario, etc. Pero, bueno, ao final estamos para apagar eses lumes, non? Entón, nesa época de máximo risco, sí, que só estamos a vixiar, a apagar, e estar ás ordes dos incendiarios casi, como quen dice.
Vale. Brazo, ¿no?
Pero bueno, o resto do ano pois dedicámonos pues, ben a facer algunhas limpezas nos povos para protexelos, porque antes os bombeiros íbamos a apagar lume ao monte e agora casi temos que esperar xa nas casas, non? Por mor do abandono que hai. Que é algo que a xente ten que entender. Limpiar catacións, tanques para que os camións podían cargar, camiños, etcétera. Temos que estar todo ano previndo que canto máis prevención haxa no inverno, menos lume vai haber no verán. Temos que quitar combustible.
Claro, sí, señor.
Nesa orden de precisamente de prevencións, hai que darlle un punto a favor a aquelas persoas que siguen mantendo esa grande laboura como é precisamente a de conservar pois rabaños de ovellas como a propia Neves Fernández Vidueira que ten aí un traballo extraordinario ali en Quintela do Pando, non?
Efectivamente, bueno, o caso de Neves é verdade que é espectacular, non? Eu coñecín os seus fillos xa fai uns anos, e a Nieves, personalmente non o coñezo, pero teño falado con ela nas redes. É impresionante, non? A labor que fai Nieves, porque o mamú de nena, como quen dice, Nieves non está solo cuidando vellas limpando o monte, non? Nieves
é un pai,
ten un vínculo, ten raíces na terra, non sei como explicarlo, non?
O
que sente esa muller polo medio onde vive é algo impresionante, e o amor que lle ten a todos, non?
A
dona Valliña, as figuriñas que falla, as ovellas, a familia, a todo. Penso que Nieves, moitas Nieves farían falta, non?
Moitas Nieves farían falta, verdad? Sí, e alguna que imite ou que se lle poña máis ou menos o seu carón, aí pois tamén se podría fomentar, non? Ovellas en Manzaneda e arredores tamén,
sí,
non?
Aquí, de feito, bueno, ainda temos sorte, non? Eu me lembro de cando eu tiño 8 ou 9 anos, pero era que fun carrés pa serra, que estábamos ali nos curros, en extensivo, eu tiña 10 anos, o señor Nicanor de Rigada, que xa faleceu, e daquela, bueno, da miña parroquia salían 1200 cabezas cada día entre cabras e ovellas, non? O xente da parroquia, non sei se verá 200. E bueno, pois pues eso é un dos problemas que temos. Cando antes nos dicíamos, bueno, marchade e que non hai futuro e tal, eu penso que era unha visión moi errada, non? Porque o futuro, precisamente, penso que estaba aquí. Que tiñan que favorecer que se deran aquí unhas condiciones de vida boas para que non marchara daquelas. Pero bueno, agora o problema está aí. É certo que aquí no noso concello, Manzaneda, pois pues, ainda quedan pastores que salen todos os días do seu rebaño en distintas parroquias, pastores que suben para a serra no verán, que ainda botan ali na serra 2, 3 meses, 4 meses, depende como veño o ano, sin baixar a vila, quedan ali nos curros, nas súas chozas. Entón, pois, penso que iso é casi un oficio de Herodes a día de hoxe, e algo que non queda, non? Moitas veces demandamos que era pois, unha escola de pastores de alta montaña, de misturar incluso recursos turísticos con esa práctica de cuidado do gando, etcétera. Bueno, é algo que temos pendente, a veces as administracións se poñen as pilas, pero bueno, está demostrado, de feito, aquí na zona de Vilariño de Conso está se vindo xente nova da fora, xente preparada, xente con estudios que están vindo metendo rabaños en extensivo. Son as devorazadoras do monte, o sea,
as devorazadoras do monte, exactamente.
Sí, señor.
Que limpan o monte. Están limpiando o mato, non? Se non estuveran, non daban beneficio, e vamos a gastar cuartos pagándolle un helicóptero para que apagar ese lume. Entón, eu penso que iso é o... Penso que a explicación máis sinxela que se pode dar. ¿No?
Sí, sí.
Unha axuda enorme para todos vos, claro.
Claro. Sí, por suposto que sí. E aparte que, bueno, que iso, que trae xente nova, que se van a vivir... familias con nenos, que ya vida hai vilas, penso que iso é importante.
Pois moi ben, David. Xa sabes que as horas na radio pasan que enseguida, ti sabes ben de que che falo.
Sí, a mí pasoume rapidísimo, a verdade.
Graciñas por axudarnos a querer máis o rural.
Eu quero dar as grazas a vos por o traballo que estades a facer, porque non todas as canles de tele ou de radio moitas veces dignifican ou poñen en valor o que temos aquí. Entón, pois, nada máis que darvos as grazas tamén por chamarme por lembrarme de min, é que tedes na vosa inteira disposición cando que irades e para o que irades.
Xa tomamos nota, non te preocupes que o faremos noutra ocasión. Todo caso, felicitar a esa grande cooperativa, para nos grandísima o feito de que Amarrelante teña moitísimos éxitos e que sigades aí nesa tarefa tan importante como é non somente xa de cuidar o rural, sino a disfrutar desa vida o carón da natureza.
Pois moitas grazas.
Unha aperta grande hasta este momento.
Unha aperta grande, moi boa tarde.
Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
Pois vámonos á capital da Ribeira Sacra e vamos a falar con ese correspondente que temos ali por a Ribeira Sacra na capital, que é Monforte de Lemos, e vamos a falar con él, e vamos a falar con Xosé Manuel, que tamén le vai xa pasar, e vamos a falar con él, que hoxe me parece a min que bueno, está un pouquinho costipaíño, pero bueno, pero sigue estando aí a pé do cañón en Galegos Novais. Muy buenas tardes, José Manuel.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Bienvenido, muchas gracias. ¿Vai vos asunto bien, a pesar de ese constipado que di Armando?
Armando no sé cómo sabe que teño constipado.
Porque se chivei na cariña.
No.
Sí, bueno, eu non quixen dicir nada máis.
Teño cara de descuidado.
Bueno.
Non.
Entre a COVID, a depresión dos pre 50.
O
panorama que hai aí fora e o futuro que non está nada claro, pois
eso non é malo.
Hai que meterlle humor.
Eso non é malo, José Manuel, eso non é malo. O pre 50 quere dicirse xuventude con moita experiencia.
Bueno, pois pues, Habrá que facer esa lectura.
Veña.
Sí, señor.
E aparte tamén, a semana pasada, quitaronme a moa do siso.
Sí.
Ostras. Sí. Uf, con que doi
eso. Esa foi a consecuencia de que non tiveramos a ocasión de disfrutar da túa compañía.
Correcto. Que igual non vos lembrastes de que non podía estar, tiña infección e non era o día máis axeitado para falar.
Claro.
Sí.
De feito, para empezar con un pouco de humor,
sí.
Cando fun sacala, bueno, o típico, non? Bueno, antes de tomar a decisión,
sí.
Pois que bueno, que o conveniente era sacala, porque che pode dar problemas e tal. Bueno, despois eu dixenlle, bueno, logo chegamos á conclusión de que hai que quitala, non?
Mm.
E dixo unha doutora a dentista, Sí, hai que quitala. E dixenlle, bueno, logo esta moa do xuicio está sentenciada.
Pero sacaron xa moa, pero o xuicio quedouche, non?
Sí. Pues sí, espero que algo, porque si no... Si no, mala cosa.
Pues venga.
Bueno, a ver, ¿cómo
a ver, adiante.
Poñe de modia dos retos.
Eso, vamos.
O reto temos, teremos despois de ti, teremos a Carlos, o director de OSIL, Carlos García, que é o director do OSIL.
Pero ese non era reto.
No, non bueno. Me era reto.
Bueno,
por aí andaba, non? Por aí andaba.
Non era reto, pero bueno, temos a Carlos que vos falará, xa veredes do de bueno, unha envexa, unha admiración que un xornal como o OSIL continúe aí despois de tantos anos coa súa edición en papel, informando moi moi ao detalle de todo o que pasa en Valdeorras e contorna grande. E bueno, xa vos falará tamén do que sempre eu pois falo maravillas que coñecedes, que é ese suplemento especial de Entroido. Pero bueno, xa falades con el.
Moi ben.
No tema reto quedáramos que de momento non era posible a Peleteiro.
Mira,
a ver, aí a ten, Armando. Pois, mira ti que son as cousas que ti xa terde ou non.
Pero e iso como é? Que é un enchufado? Como é, Armando? A ver, conta.
Ahora, que non se pode contar, non?
Sí que se pode contar, sí.
A ver, entón.
Eu falei con Carlos.
Sí.
Ao cabo de dúas horas mandaron unha mensaxe dicíndome que lles deron enderezo que me mandaran isto e máis algún periódico máis.
Buah.
Pues, a ver, eso...
Que eficiencia, eh?
Eso é... eso é... enchufismo e ao mesmo tempo non contar cor demais, porque os colaboradores somos Xosé Manuel e Mais Xulio.
Pero eu creo, a ver, en defensa de Armando, creo que o pillou por sorpresa, non lle deu nin tempo a pedir por demais.
Bueno, a mí pillou máis, sí.
Bueno.
Oh, mira que poste da Ponte Videi máis chulo, eh?
Bueno, pois sí. Espectacular. A mí dame impresión de que este home vive solo e non se dá conta que ten aí un equipo. No, eso non vale. Eso non vale.
Bueno, unha pasada. A verdade é que teñen unhas fotos impresionantes. O Carlos dá ya fotografía e ten, bueno, espectaculares.
Sí,
moi ben, moi ben.
Volvendo ao conto, parabéns, goza desa revista e cada ano fai por tela, porque digo che que é unha maravilla. A Xulio igual.
Bueno,
tema reto, quedámonos pendente a Peleteiro.
Sí.
Cando
sí.
Poda ser, non?
Ah, Peleteiro, dixo, bueno, direino por privado.
Vale. Quen tiñamos en cola, aparte da Peleteiro?
Sigue en cola un da televisión que non se deixa... un da televisión galega. Que non
Roberto se... Vilar, vou facer outro intento sen prometer nada.
Vale.
Que vale, vos vale. Parece logo? Temos algún aí que nos pedirán? Audiencia.
Agora mesmo non teño. Sí, falaronnos dese que fai esas tres cousas. A ver, que nos falaronnos dese...
Quen?
Que fai mountain bike...
do que fai triatlón.
Triatlón, eso.
O Noia,
ese, sí, sí. Comen Noia.
Ostras, pois pues bueno, hai que intentalo.
Sí, intentar. Eso teño eu posible, vou facer intentos para poder conseguirlo, sí.
Vale, pois pues temos bueno, un gran reto,
Co Gómez Noia.
Temos sí. Aí un gran reto co Gómez Noia. Por se nos falla este, ou non damos contactado con él para a vindeira semana, pues que vos parece se poñemos outro, eu que sei, Xurxo Souto?
Ah, vale.
Ah, tamén pode ser Xurxo, sí.
Xurxo, a ver como está de horario e demais, pero sí, pode ser.
Claro, Xurxo Souto, e que máis vos podía poñer, por exemplo? A ver, unha muller, dixemos que a escritora vive mal, non? A,
sí, vai moi mal.
A escritora dos nenos da Badiola vive mal, como se chama? Sí. Que nos fallou, que non lleva ben o horario, verdade?
Sí.
María Solar, que non
lleva... María Solar.
Vale, María Solar non. Bueno, poñemos...
Sí, porque me estuvo contando que, claro, con co que hai, cando me llor na televisión, cando van facer un programa, dicía, tens que ter xente a cola, porque o mellor queres entrevistar, non sei, a Pedro. E Pedro ten un pouco de fiebre, xa non pode pasar. E o mellor ven o siguiente, tampouco pode pasar, pero o mellor o terceiro sí. E tens que andar facendo mil cousas.
Mira, hai un que habería, ese tamén é un reto demasiado importante, moi importante, que é Julio Otero. Acordaste dela?
Que, Julio Otero, sí, desde aquí lle mandamos...
Hai que lle mandar unha aperta grandiosa, porque...
Aperta grandísima, ánimos a superar a enfermidade.
Sí, sí.
Está na cola, pero que, eu falei coa súa... Bueno...
A súa secretaria persoal.
A secretaria, pero non puido ser, porque primeiro porque tiña moito traballo. E agora, vamos a ver se si somos capaces volver a intentarlo, vamos a ver.
Vale. Bueno, pois pues hai tres retos importantes. Deixámolo aí e a ver que se nos ocurre para a vindeira semana, de acordo?
Vale.
De acordo.
Gómez Noia, Xurxo Souto e Julio Otero. Bueno, empezamos logo. Xa deixamos plantexado o reto.
Sí.
Imos cos gustame e non me gusta.
Veña, aí vamos.
Bueno, imos co primeiro cos non me gusta, cos desgústame, vale? Os non me gusta, os desgústame. Especuladores para facerse con terras para eólicos. Non me gusta, evidentemente. Seica andan a desembarcar en Galicia especuladores para facerse con terras sen ter tan sequera proxectos. Trátase de intermediarios que queren conseguir dereitos sobre terras a un prezo baixo, evidentemente, convencendo a comunidades de propietarios, comunidades de montes, para adquirir a terra e, cando veñan os proxectos, negociar elas coas empresas que poñen os eólicos. O Observatorio Eólico de Galicia, que é unha entidade que asesora neste sentido, afirma que ofrecen prezos ridículos e períodos de carencia de 10 anos pretendendo obter dereitos exclusivos sobre todas as terras dos propietarios dos montes. Uh-huh. Xa que ollo a comunidades de montes con quen negocian porque pode tratarse de intermediarios co que queren é aproveitarse, sacar tallada e o que vai revertir nos propietarios vai ser, pois, eso.
Sí.
Vai ser ridículo ou vai ser casi, diría eu, casi me atrevería a decir fraudulento, vamos.
Especulacións demasiado
duras. Entón, agora que empezamos o ano cun boom de proxectos eólicos, non sei os que acabarán facéndose, pero hai unha chea deles presentados, que están pois inzando literalmente Galicia de proxectos. Esperemos que bueno, que se limite, que se regule e que non estraguen a nosa paisaxe nin se aproveiten pois máis do normal dos titulares das terras.
Muy ben.
Enerxía limpa sí, e progreso sí, pero claro, non a calquera prezo.
E con sentidiño.
E con sentidiño.
Muy ben, muy
que
ben.
Máis me desgusta? Pois tamén volvendo ao tema xa clásico da COVID, que hai moita cepa británica por a nosa terra. Wow. Este instrumento está condicionando a desescalada no noso país. Sanidade pide prudencia nesta desescalada e ollo con non coidarse porque ven unha cepa, como vos digo, moi mala de lá. Neste sentido, hai unha recente investigación publicada na revista El Science que alerta de que esta variante inglesa da COVID provoca grandes rebrotes. Xa sabíamos, sí, non? Que é moi perigosa, sí, sí. Pero este estudo ven a corroborar esa alarma. Hai que ter precaución, hai que ter cuidado, que agora, pues, con estas diferentes cepas que están aparecendo e as que se están a estudiar, pois din que a inglesa é unha das fastidiadas.
Ajá.
En que me desgusta tamén? Bueno, que subiu o desemprego este mes de febreiro pasado comparado co ano anterior. En concreto, unhas 19.000 persoas aumentaron as listas do paro en Galicia. E o 57,1% son mulleres. Xa que estamos moi preto do 8 de marzo, dende aquí, pois, eso, o meu rexeitamento, o meu malestar ante estas cifras que son malas, e son máis malas para o caso das
mulleres. Muller. Claro, claro.
E tanto.
Baixou, a ver, é curioso porque baixou o paro en 756 persoas este febreiro, pero baixou en relación a xaneiro, pero comparado co ano pasado, co mesmo mes, febreiro, pero 2020, o aumento de desempregados foi, como vos digo, de casi 19.000 persoas.
Moi ben.
Un casi 12% máis. Estamos en tempos difíciles, xa o sabemos, hai moita xente en ERTES, moita xente que está perdendo emprego, pero bueno, esperamos que se revirta a situación e non é pois unha noticia boa, está claro.
Claro que non, desde logo, que non.
Bueno, algo...
Bebo un grolo e vos cos gústame.
Ahora, eso sí que é o máis importante, sí, señor.
Gústame, por exemplo, que se fixese unha moeda conmemorativa sobre Emilia Pardo Bazán. Como sabedes, a Fábrica Nacional de Moeda e Timbre dedica co gallo do 8 de marzo, Día da Muller, unha moeda conmemorativa. E dedica ya este ano a escritora, a coñecida escritora galega. A presentación fixose onte, fronte á estatua que se lle dedicou no seu día á escritora alá na Coruña, concretamente nos xardíns de Méndez Núñez, ali tivo lugar onte a presentación oficial desa moeda.
Moi ben.
É unha moeda que reflite no seu reverso o símbolo da muller, dentro do cal está marcado un retrato da propia Emilia Pardo Bazán, un retrato que se publicou na revista A Ilustración Española e Americana, que data do 8 de setembro de 1892.
Moi ben. Unha efeméride importante.
Esa moneda é de, vaya, de 50 céntimos de un euro. Non dicía.
É unha moeda simbólica.
Simbólica.
E creo que estaba, creo, agora arriscome ao mellor equivocarme, pero creo que era estaba valorada en 10 euros.
Vale. Moi ben.
Pero é unha moeda simbólica.
Ben.
Para conmemorar o día.
Correcto, feita es proceso para conmemorar o 8 de marzo e dedicar yo a ilustre escritora galega.
Galega, moi ben.
Tambén me gusta que empeza a moverse, se tempo non era, o mínimo vital. O goberno aprobou en Galicia o pasado ano 7.210 axudas desta prestación coñecida como ingreso mínimo vital.
Moi ben.
Rexeitou unhas 8.870 e ten pendentes aínda de avaliar e de resolver máis de 24.000. En Galiza, en total, téñense contabilizadas 40.000 solicitudes.
Carai. Eso, 40.000
solicitudes.
Eso ten varias lecturas, ¿verdad?
Ten varias lecturas e non imos entrar agora elas.
Claro.
Porque se sacamos o lado máis conservador ou sacamos o lado menos conservador da nosa forma de ser, é que cos anos pois eso se vai modulando por a experiencia, porque a ideoloxía tamén se matiza e evoluciona ou involuciona, podemos facer moitas lecturas. Se realmente todos os que merecen a van recibir ou non, se realmente a xente pois a pode acomodar aínda máis, bueno, eso é un debate que non imos entrar agora.
Claro.
Que un ben para a sociedade está claro. A partir de aí, como moitas outras cousas, a intención é boa. A partir da intención, pois xa,
bueno,
o sistema...
Por eso che gusta.
Por eso,
en valor, por eso che gusta, por o feito de que,
claro,
que estás movendo, vamos. Que,
claro,
que,
exactamente.
Non
entro máis alá.
Vale.
É como que está cobrando paro e está traballando. Cobrar un paro é unha cousa boa.
Sí.
É necesaria, pero utilizada con responsabilidade, non?
Claro.
Sí. Naturalmente necesitas, pero non para aproveitarte dela.
Sí. Vale.
Veña. Entón, bueno, pues aquí podíamos entrar no mesmo que non o imos facer.
Vale.
Tamén me gusta, moito, me gusta, temos falado dela outros anos, da experiencia esta, unha iniciativa que naceu hai anos, que se coñece como 21 días co galego e máis. Non sei se vos lembrades.
Sí.
É unha iniciativa que, como vos digo, hai anos que se leva facendo, concretamente desde o 2013, que busca que durante 3 semanas, 21 días, alumnos e alumnas empreguen a lingua galega todo o tempo. Pero todo o tempo é todo o tempo, dentro e fora das aulas.
Sí.
Isto é un pouco parte da... Supoño que tedes visto, escoitado, esa teoría de que cando ti repites durante 21 días consecutivos unha acción, xa se queda no teu cerebro e se converte en rutina, non?
Sí. Xa é normal.
Que son 21 días, non?
Sí.
Parte de aí, a idea parte de aí, que durante 21 días se fale 100% en galego.
En galego, dentro, sí.
Dentro e fora das clases.
Moi ben.
O proxecto empezou nun instituto da Pobra do Caramiñal e foi medrando, foise ampliando outros institutos que se uniron á iniciativa e xa no 2020 contou co apoio da Secretaría de Política Lingüística. E chegou a 4.000 alumnos e alumnas de 10 institutos de Galicia. Oxe, xa co proxecto dentro de 2013, que empezou nun instituto porque a unha profesora dali se lle ocurriu, foi medrando porque viron que tivo moi boa acollida e que podía servir como ferramenta normalizadora. A verdade é que a iniciativa está funcionando moi ben. E como vos digo, o obxectivo é que neses 21 días, digamos, de inmersión, se me permite esa expresión lingüística, se dé cate a xente, os alumnos, de que se pode vivir 24 horas o día e 21 días falando galego.
Muy bien.
E tamén evitar ideas preconcebidas de que o galego non serve para todo.
Sí.
Hoxe mesmo, como anécdota, contovos que o meu pequeno de 5 anos fono buscar. Mentras o esperábamos o outro maior, estábamos aí na porta esperando o maior, apareceu por ali un amigo dele e empezou a falar castelán. E digo, ya logo breixo, por que lle falas en castelán a Iván? É que na escola falamos castelán, e na casa galego.
Toma.
O sea, saiu del, pa que vexades que idea preconcebida,
sí,
con 5 anos, sin eu dicirlle nada, todo é espontáneo.
Sí.
A idea preconcebida que sae del, que eu nunca lle dixen tal, que tiña que diferenciar unha lingua pa unha cousa e outra pa outra, xa el me solta con esa como algo normal, papá, o castelán é pa falar na escola. É o galego na casa, digo, pero Iván fala galego como a ti. E dá igual que sexa na escola ou fora da escola.
Claro.
Como tens que falar galego? Pois, é triste recoñecelo e velo no día a día, despois chámanos chorós, chámanos os de sempre que queremos impoñer o galego, que somos uns radicais, e ves a realidade, ainda teñen máis que dicir.
Pero a realidade...
Aí o deixo.
A realidade é que os profesionais non fan de profesionais. Non actúan como profesionais.
Aí queda un zasca.
Bueno, a ver, na terra dos lobos hai que ovear con eles. Si estás en Galicia, non sei por que tens que empregar o inglés ou o español.
Exactamente. Uh-huh. Sí. Para rematar nesta gran iniciativa de 21 días co galego e máis, que nesta nova edición 2021, e imos polo día 11, o sea que hoxe 4 de marzo van polo día 11, quedan ainda por diante 10 días de falar galego a todas horas, non? Este ano, como novidade, esta iniciativa conta co apoio da Radio Galega, que ten unha pequena sección no Galicia por diante, e tamén co apoio de, do programa da televisión de Galicia, digo Chueu.
Ah.
Xa comentamos algún día.
Sí, sí, xa falamos con ela. Sí. Sí,
sí. Xa está funcionando moi, moi ben. Bueno, está funcionando tan ben que se uniu a colaborar. Está lle propoñendo aos rapaces que fagan pues, vídeos parecidos na liña do Digo Chueu para tamén difundir nas redes sociais.
Moi ben, moi ben. Esther é unha crack.
Unha crack, unha crack. Vos,
sí, sí, sí.
Bueno, falamos con ela, non? Falaste
sí,
con
sí,
ela.
Sí, sí, falamos, sí.
Tedesme que pasar o teléfono.
Vale.
A ver se entrevisto tamén.
No instante, no instante. Sí, sí, sí que o faremos. Además, é moi accesible, unha rapaza nova fantástica, ademais, que traballa moi, moi, moi ben.
Sí. Volvendo ao principio, que falábamos dos das persoas desto de pre-entrevistar, pois pues tamén podíamos entrevistar a Sergio Pazos.
Ah, pois tamén, pois tamén. Ese teño vía directa, ese pode ser, para mí vai ser o máis dado de conseguir, se queredes tamén o intentamos, correcto, apunto, vale?
Sí. Pois...
Parece, Xulio.
Vale, sí, sí, o que dice no reto, se dice Armando...
No reto, pois eu teño o teléfono.
Vale, vale.
Ah, pois xa está, que se ten xa está.
Pois intento.
Pero si sigue co mismo.
Vale, por
vale, pues tú, ti, eu creo que sí, ti intenta o e tal, vale.
Vale.
E para rematar, vale. no de carallalladas.
Sí.
Eso.
Humor.
Que non falte.
Vai ser unha noticia tamén.
Vale, vale, vale. Vale.
Unha noticia destas que non son verdade, pero parecen mentira.
Vale. A ver. Ah, bueno, veña, a ver.
É unha noticia que non é verdade, pero parece mentira.
Vale, vale.
Creen desarticular unha banda que roubaba produtos da Matanza e vendíaos co selo de Matanza Morriña. Aquí en Galicia.
Non me fastidies.
A Garda Civil detivo a un clan familiar que presuntamente puido facerse de forma ilegal con produtos obtidos de matanzas caseiras. Tras as oportunas comprobacións, fixádevos vós, recoñeceron que se trataba dunha confusión. A policía tamén se equivoca, non?
Sí, 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 sí.
Creo deter a unha banda que se dedicaba a roubar produtos de matanza e vendelos por internet para sacarlle un bon lucro ao tema, e resulta que cando pensaban que colleran allada a ese grupo criminal estafador que se dedicaba ao ladronicio, deronse conta que meteran a zoca. Pois ben, contamos un pouco o detalle. Os axentes da Garda Civil, coñecedores de moitas denuncias de roubos perpetrados no rural este inverno, andaban detrás da pista dunha banda criminal, como vos digo, que dende varias semanas atrás estaba deixando bodegas, galpós e alpendres limpos de todo o produto derivado do cocho, incluído os dentes que lle gustan tanto a Armando. convencidísimos de que estaban xa a piques de atrapar a eses malandros, como di a veces miña nai, deses ladrós, deses amigos do alleo, entraron na casa sí, que tiñan pois como obxectivo para dar caza a estes criminais. E no momento da detención comprobaron que nun galpón anexo á vivenda había unha gran cantidad de produtos obtidos de matanzas caseiras.
Ah.
Chourizos, salchichos, botelos, costelas salgadas, soá, unto, lacor, roxós... Bueno, había ali, imaginad o que podía haber. Aquelo, bueno, pa entrar e non saber pon de mirar, Tamén procederon o rexistro na casa, na propia casa, atoparon ordeadores e produtos xa preparados para ir metendo en caixas e lotes.
Ajá.
Teóricamente, como eles imaginaban, para meter en caixas e enviar a diferentes puntos do Estado español e do estranxeiro, non? Aproveitando a morriña dos galegos e as ganas que hai de cocho nesta época do ano, pois que estaban pois xa preparando os paquetes para enviar. E cando fixeron as debidas comprobacións e contrastando as evidencias, que todo parecía moi claro, clarísimo, chegaron á conclusión de que se confundiran, de que meteran a zoca, pero ben.
Ajá.
O que semellaba ser unha banda criminal non era tal. Tratábase dunha familia normal e corrente, asentada no rural e sen ninguna intención legítima nin lucrativa.
Ajá.
Por exemplo, comento vos o relato dunha das detidas. Dicía a paisana: este ano xuntámonos cunha chea de produtos da matanza que non se daban comido. Estamos a cosa tope. Entre o que quedou do ano pasado, os vellos que xa case non comemos por culpa do colesterol, o que se deixou de vender para restaurantes, xuntanzas familiares e festas de entroido, máis todo o que nos regalaron veciños e familiares, pois mire con canta cousa nos xuntamos, e a comida non se vai tirar, ou, señora xente?
Claro,
non tendo intención de tirar o excedente de embutidos, que sabedes que é pecado tirar a comida, ou polo menos a mí sempre me dixeron.
Sí.
Tanto excedente como había, tanto cocho co que se xuntaron, esta familia decidiu mandar lotes a familias e a amigos, pero amigos e familia que os galegos teñen en todas partes do mundo.
Claro.
E, como dice outros dos detidos, sempre sen intención lucrativa, só faltaba. Só nos pagaban os gastos de envío, para non perder cartos.
Xa ves, para unha metadura de zoca bastante grande.
Bastante axeitada.
Sí.
E é unha noticia ficticia, pero que ben podía ser verdade.
Está ben. Bueno, o caso é que, bueno, tire todos os hitos con respecto aos asuntos do porco e demais, igual que os calçots, estás disfrutando deles, non?
Pois sí, mira, ainda defuntei un caldo que me durou dous días de navizas e de costela, un costela de coche. Outro de e comínso a, que había tempo que non a comía, me acabo na mar. Vale. Non vos digo máis,
Non diga máis.
Bueno, deixemos que tedes que falar co Carlos e a ver se teño
tempo. A ver si se conecta ou a ver se somos capaces de dar con el, porque sabemos que tamén ten traballo e entón, lógicamente, bueno, pues a ver, vamos a intentarlo. Todos os xeitos, agradecerche moitísimo o contacto que nos facilitache. Darche unha aperta grande porque, bueno, pues xa te vemos moito mellor. E que sigas cuidándote moito, porque o xuicio sigue lo tendo.
Sí, señor. Pues,
cando me di, oye, abra boca. Máis. Pero, máis. Sí, abra máis. Digo, pero parece meter usted dentro, ou que pasa?
Muy bien.
Bueno, deixemos.
Unha aperta grande, José Manuel.
Gracias por axudarnos a facer máis cultura.
Veña. Hasta luego.
Otra aperta grande a vos.
Radio Samboy.
El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Radio Samboy. Cada divendres de 10 a 11 de la nit i dissabtes de 3 a 4 de la tarda, el jazz esdevindrà protagonista exclusiu. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.
pues vamos a baixar un poquinho de música e vámonos ir concretamente a Valdeorras. E vamos a falar, pois, vamos nosotros a entrevistar a un periodista, cando o periodista tiña que entrevistarnos a nós.
Bueno.
Pero hoxe son as formas ao contrario.
Pois veña.
Vamos a
quen falar... saludamos logo, entón?
Sí. Vamos a saludar a Carlos García, que é o director de o periódico Usil, e vamos a falar con ele que nos conte cousiñas. Eu, no primeiro lugar, dar das gracias polo que me enviou. Vale. Gracias, gracias tamén por esta revista.
Moi ben. Bueno, moi boas tardes, Carlos, benvido. Moitas gracias por atender a nosa chamada. Parabéns e felicitacións, porque, como acaba de decir Armando, mandaxe xa algunhas cousas. Debe ser un enchufado, porque eu non...
A verdade é que mandamos a dirección que tiño, non sei, pero non hai mandar un segundo envío, encantados,
Moitísimas gracias,
Se enviara el o seu enderezo e entón se envías a él tamén.
Perfecto, por favor, sí.
Bueno, pues vamos a falar del, vamos a falar dese agasallo que acabas de enviar a Armando, que é un agasallo especial, pues, que ademais facedes un traballo moi especial cada ano relacionado precisamente con eso, co entroido, non? Co entroido, que dicen tamén na zona.
Sí, nos levamos, a ver, o entroido do macizo central da provincia de Ourense e no resto das provincias galegas ten alma propia, ¿no? Pero onde sobre todo se mantuvo foi nos pueblos da ladeira das montañas. Entonces, nós estamos nun val, que é o Val de Valdeorras, que colle toda esa zona, pois fomos conectando en un principio casi experiencias da xente, como vivía a xente esta cultura, ¿no? E nós fomos intentando poñer eso en valor pouco a pouco. Ao principio non estaba moi valorado máis que polos antropólogos, pero agora desarrollouse moito e foise facendo festa ao mesmo tempo que se facía, que se valoraba a cultura, facíase poñendo en valor un pouco os produtos da zona, etc. Foi crecendo eso, non? Nós dicimos sempre todos os anos, dicimos, facemos unha posta en valor dentro das nosas posibilidades o mellor posible, sobre todo entrando en contacto cos que fan, cos que viven, que son a xente dos pueblos. E iso é moi importante para poñer un valor, porque non só son as autoridades, os alcaldes e as súas corporacións, sino que a ciudadanía, e iso é moi importante.
Sí, eu teño coñecemento do vosso traballo polo xornal Osil, de que ademais entregades moitísimo a, bueno, a entrevista directa cos que diste os propios protagonistas. Sí. Falando, por exemplo, dunha persoa que coñezo moi directamente, que é o Azucarillo, en Viana do Bolo, que hai pouco xa vai cumprir moitos anos, non?
É un Azucarillo maior o Manuel.
Manuel, claro.
Ah, sí, vale.
Pero Manuel, que foi un dos creadores, ou os inauguraron precisamente a festa de Androia en Viana do Bolo, non?
Foi o único que queda vivo dos fundadores. Dos cuatro fundadores. Precisamente, entrevistamos no periódico digital. Sí. Entrevistamos no digital sobre ese tema, sí.
Bueno, pois digo que falades directamente cos protagonistas, neste caso, pois un dos protagonistas importantes, posto que hai 50 anos, máis de 50 anos que se creou esa festa, non? E este ano cumpríanse máis. Bueno, o caso é o seguinte, que chegades precisamente ao pobo, non? A raíz, non? E eu, falando outra vez de Viana do Bolo, sabemos precisamente de que esas máscaras, esos boteiros, esos grandes, que por certo, agora mesmo o Xurxo teñe unha asociación, non? Fan unha festaza, bueno, unha xuntanza extraordinaria de máscaras, precisamente unha vez ao ano, non?
Fan, neste caso, está teñe esa asociación que coordina o Jorge.
Jorge,
é sobrinho do Manolo, que é sobrinho do Manolo, bueno, sobrinho parente, non sei se é sobrinho ou parente. Sí. Entón, fan o que chaman eles a máscara ibérica, que levan a dos anos e ven máscaras pois da Península Ibérica, incluso no pasado viñeron de Italia, que eles invitanos aquí e van un encontro de máscaras de sobre ese tema, un encontro de furios e de desfiles sobre ese tema en Viana e en Vilarino de Corso. Un día falo nun vídeo
e un día ti, Carlos, como un grande descubridor de ese traballo, pois faz as fotografías e entonces con esas fotografías confeccionades esa grande revista, non?
Bueno, xuntamente con as miñas compañeras, tanto con María como Mónica, con todos, porque os carnavales danse nunha semana ocurre todo. E claro, intentamos estar no maior número de posibles. E non é fácil, entonces repartirnos, temos que ir por onde podemos. Sí,
sí, sí.
Hai unha parte importante da revista, unha parte importante é a imaxe, sí. Pero os contidos están moi, moi, moi elaborados.
Sí. As imaxes que son, bueno, extraordinarias, non? Impresionantes, non? A maior parte delas, porque algunhas delas teñen historia cada unha das máscaras que vos retratades.
Sí, cada máscara ten unha súa cultura detrás, unha cultura profunda. Aí non é fácil chegar ao fondo do que significa cada máscara, pero por eso nos queremos acercar ás persoas, non só claro. As persoas que viven e se contan por qué, dónde ven, e iso é o que fazemos nós. E ao mesmo tempo acercamos ese traballo ao público, ao gran público, o que lhe interesa antropológicamente, e o que interesa esa cultura, e o que non lhe interesa, porque nos colegios están empezando a traballar con elas, etcétera, etcétera. Sí, creo que estamos facendo pensamos nós que é un traballo interesante.
Sí. Non é solamente o que vemos diante a máscara, sino o que hai detrás.
Por supuesto.
O que hai detrás é o que vale.
O importante é a esencia, o que representa.
É
por que traballa así. E cuáles son os objetos, etcétera, sí.
Por iso que é bon que nos colexios pois vayan transmitindo isto aos rapaces.
Sí. Os colexios, actualmente, cada vez máis, van interactuando, como ten que ser, pedagógicamente, pois facendo actividades cos nenos, xa antes do carnaval, e van facendo entonces, sin darse conta, menos vanse introducindo nos eventos do carnaval, e van sentindo culturalmente.
Falando do xornal, Carlos, os nosos ointes e seguidores poden chegar a poder disfrutar do xornal ou desa revista. Como poden poñerse en contacto con Bosco para poder ter eses exemplares tan importantes? Sei que digitalmente poden ter cousas, pero a que sitio se poden dirixir?
Nos facemos tres periódicos. Dous en papel, son mensuales, o digital, que momento a momento, día a día, momento de cada día. Entonces, os contidos dos periódicos en papel non son os contidos do periódico digital. Os do periódico papel son por suscriptores, e aí vai desarrollamos diferentes temas, temas de portada, concellos, entrevistas, etcétera, etcétera. E eses temas que van aí ou son un análisis dun avance que saliu brevemente no digital, ou non salir no digital, son cousas diferentes. Os periódicos en papel nos enviámoslos, nos temos unha base de suscriptores, enviámoslos por correo postal a direccións que nos facilita a xente, pode ser en España ou diferentes partes. En Barcelona, en o seu contexto, temos suscriptores. Por 40 euros o ano nos mandamos todos os meses un periódico en papel. E o periódico en papel implica, a suscripción implica que, por exemplo, un monográfico do Entroido sale gratis. Un calendario que tenemos para todos os suscriptores, sale gratis. Todos os monográficos, os suscriptores non o pagan. Entonces, é un sistema que temos, non? En cualquier caso, ou despois, se queren entrar no periódico digital, pues, www.osil.info.
Osil.info de información.
Osil.info.
Vale, e aí recibirán toda a información con respecto a poder facerse socios ou poder mercar cualquiera dos produtos que vos tendes, non?
Podemos dirigir a cualquiera dos correos que figuran aí, que son redacción@osil.info, fotos@osil.info, suplementos@osil.info, etc. Podemos mandar cualquier comentario, sugerencia, petición ou aclaración que nos encantamos. dentro de nuestras posibilidades, pues haremos.
Muy bien, muy bien. Aparte de ese especial que fixeste con respecto ao Entroido, tamén sí. Acabas de mencionar que tamén publicades algún que outro, non?
Sí.
Especial.
Sí, vamos a ver. Como vos moi ben sabedes, Galicia vive e pivota moito en torno ás súas romerías, en torno ás claro. Súas festas, en torno ao seu mundo natural, que Galicia, se me permitides, é un parque natural e un museo conxunto. Cruzado
claro,
sí. Con unhas carreteras. Non o ve, a xente dice, ui, cruzado. Sí. Sí. Perdón, dime.
Eu vexo, sigue.
Eu que nos estamos no barco de Valdeorras, e mantemos outra redacción Ourense, pero agora mesmo estamos no barco de Valdeorras. ¿No? Sí. Nos, pues, para ir á costa, para ir a Vigo, para ir a Coruña, para ir a Santiago, temos que cruzar. Sí. E un cuando, sí. Cuando a xente dice, pero se vive un parque natural, Galicia é un parque natural.
Sí. Sí, sí.
De vez en cuando ves un pueblo que é bonito. Ves unha cidade que é bonita. Ves os cascos vellos que son bonitos. Permitidme que presuma de Galicia, pero é que é un sitio así.
Sí, 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 sí.
Entonces, non sei que estaba diciendo que ao cruzar isto...
Pois os especiales de...
Que nos, sobre o tema destas das festas e das romerías, pues, a nos permítenos dúas cousas. Dar a conocer a tradición e a cultura desa festa, desa romería, aos restos dos cidadáns, dos vecinos, e aos fora de outros pueblos, e ao mesmo tempo, nos en torno a eso, pois que somos un periódico privado, non temos financiación pública, pois vamos aos locales deses, oímonos, porque ahora estamos como estamos, aos locales sí. Desa vila, dese ayuntamiento, e dicimos, oye, vamos a facer unha información amplia sobre esta comarca, ponnos un anuncio. Entonces ponnos anuncios pequenos, os autónomos, e de eso un pouco somos capaces de subsistir. E a xente confía en nos porque lle gusta a información que facemos, porque falamos do próximo. O mellor falamos de que non son conscientes de que ten un árbol que está declarado un monumento natural ao lado da casa, e nos poñemos un valor. Hai un bosque de non sei que non hai un parque natural aí no concello de Rubiá, pois nos poñemos un valor. A vía nova que atravesa, que vai de Braga a Astorga, que atravesa toda a provincia de Ourense, pois nos intentamos poñela en valor. E así, actualmente. Entonces a xente é consciente de que dar a conocer o que temos.
Sí, es claro.
Bueno, por eso seguimos existindo, si non, non seguimos.
Ah. Como ben dicías antes, pois... que Galicia é un xardín. Eu onte precisamente recibí unha visita moi grata e entón, pois, aquilo que me dice, hombre, claro, había moitos anos que non nos víamos, unos 30, era un cativiño, e entón, pois, veu unha visita. E o caso é que me dixo, Galicia, dice, eso que eu, vaya, nacín, pero criei-me fora e tal, bueno, pero o caso é que me dixo, Galicia é un xardín, porque, mira, ti vas a un sitio, nada máis que estira a man, colles unha pera dunha pereira, vas a outro sitio e apañas unha castaña, vas a outro sitio e tens amoras.
Sí.
Por iso digo que Galicia é un xardín que non o coñecemos.
E se vas a costa, colles un percebe.
Sí, percebe.
Sí, bueno, con dificultade, pero si sí, posiblemente o mío pode ser. Carlos, quería sí. Decir, bueno, centrádervos somente na provincia de Ourense ou tamén achegádervos ao Courel ou a Lugo, ao Pontevedra ou a Coruña?
Sobre todo, nos centrámonos na provincia de Ourense, yo sou de Lugo. Quiroga, concello máis adiante, bueno, un pouco Courel, pero non moito. Este sábado estamos no Courel facendo unha ruta, non? Porque na última página do periódico, mentre antes non se podía, por exemplo, sempre facemos unha ruta de natureza. A mostrar a xente os encantos que ten, non? Entón, esta última ficha no concello de Folgoso do Courel, non?
Folgoso do Courel. Sí, moi famoso precisamente non somente por a súa vegetación e por senón sí, tamén sí. Hasta por as castañas e a festa das castañas que ten
sí,
a pisa,
sí,
sí, non?
Sí, señor, sí.
A pisa que se fai en un xa moi polo hora non sabe onde que é moi é moi moi caramba, non sabe, non me acordo. Pois é unha pisa estupenda, a xente pasou fenomenal muy bien, hay mucha gente de la costa esa, porque hay mucha gente que tiene casas de segunda residencias en esa zona. Entonces, es una fiesta incluso no solo de gastronómica, es una fiesta cultural. Allí,
sí,
con una señora de la librería Celia de Quiroga, que ponga el impuesto ese día, que va encima de un carro, debaixo de un almacén, e vende máis libros que casi na mitad do ano.
Sí.
E a xente que acude é unha xente que non vive. Non é unha festa de sol de comer. Depois tamén se come a casa de
Bueno, é igual, non te preocupes.
Moitos deles son importantes e interesantísimos. Romeol, Seiva, bueno, hai moitísimos sí. que paga a pena visitar e, como ti dís, pues facer unha pequena ruta por aquela zona.
Sí, sí, sí. Aparte son os polos que están restaurando con gusto e a xente preocupase e mantén a estrutura do pueblo. Ahora mismo, de la asociación que hai crearon unhas rutas paleozoicas que son únicas en España, creo.
Sí, sí, sí.
La estrutura donde sacan paleozoicas, por donde sacaron, por la época en que sacaron la piedra para hacer las construcciones.
Sí,
en el concello de Ribadesí que se pueden hacer con coche porque están distantes, pero son para atracción turística de otra población.
Sí, sí, para hacer turismo y todo eso, para visita turístico.
Sí, muy bien.
Visita turística.
Pois é unha honra e un placer falar contigo, saber de ese traballo que estades a publicar e poñer en valor as nosas cidades, os nosos povos, e precisamente o rural é o que menos coñecido, e iso que o temos a man, menos coñecido por os propios cidadáns galegos, non?
Sí, efectivamente. É dicir, en Galicia, desde o meu punto de vista, ustedes desde aí traen outra perspectiva, aparte de que vayan por aquí, pero Galicia ten un problema, é que a costa e o interior non se coñece. Non son suficientemente coñecidos.
Sí.
Por eso, eu, cando nos vamos á costa, eu, sobre todo, por razón de traballo, cando a costa viene aquí, que bonito. Tenemos que ir todos un pouco máis na dama para, entre as administracións, defender os intereses conxuntos. E iríamos mellor a todos. Se non un por un lado, outros intentan ir por outro, cando se dividen as cousas, non se consiguen os objetivos que se pretenden.
Claro. Sí, desde logo.
Claro que sí. Outra das cousas das que me fixen nas vosas publicacións é a posta en valor de cousas que no rural se poden disfrutar. A mel, por exemplo, os queixos e a gastronomía propia,
sí,
digamos, familiar, non? Non somente tradicional, senón tamén moi familiar, non?
Sí, é dicir, ahora mismo eso está indo un pouco máis. A verdad que con esta pandemia a xente que ten capacidades tanto artesanales como de producción, es decir, ahora hay muchos mozos no entorno de Valdeorras que lo conoce, en la zona de Viana, por ahí, hay muchos mozos dedicados al cultivo de mel,
por ejemplo.
Ah, sí.
Pero de verdad, o sea, gente que está viviendo bien de mel. Hay algunos que viven muy bien, otros viven bien y otros están empezando. Es decir, hay una cultura en torno a eso. Entonces, artesanos, también otro día me comentaba en Fogoso, una chica, también no sé dónde ven, es artesana, que está luz allí. Entonces, desde allí vende, a través de las redes, vende para afuera, es cierto.
Sí.
Perfecto. Sí.
Aí eu coñezo ali perto de Viana do Bolo, precisamente en Bembibre, un grande productor de...
Exactamente, ese é un dos millones.
Un grande productor de mel, sí. Es extraordinario, toneladas de
mel.
Toneladas de mel.
Y eu tamén conozco aquí abaixo, na rúa, outra persona que tamén entrevistamos, que él saca, bueno, non sei se saben como vai o tema da mel, con paneles e cuadros, non?
Sí, dos
comias novas, pois sí. Manda trailers de comeas a que non se percule en Ourense. Trailers. A desa familia non fai ele. Mando ali, volve os cuadros limpios e volve a colocar.
Como se fora a transhumancia, non? Digamos, da propia colmea. Sí.
Dice usted, e este que lhe digo eu, fan transhumancia.
Sí, sí. Aquí fano precisamente en Lleida, na zona de dos cultivos de melocotós, en pago de empregar pois insecticidas e demais, collen esas as abellas e as colmeas para polinizar mellor e ao mesmo tempo non evitar poñer empregar insecticidas.
Sí. Aquí fan eso a transformarse, van trasladando as abellas en como a floración non é igual no val que na montaña,
sí,
pues van movendo en función da floración, de como se vai evolucionando para que tenga sempre donde traballar.
Claro, claro.
Muy ben, estupendo.
Pois, Carlos, foi unha honra e un placer enorme estar contigo aprender un chisquiño máis de vosotros, que sempre estades a corón da noticia e sempre estades informándonos para que nos os galegos do Mediterráneo poidamos saber algo máis.
Os galegos somos eu digo que os galegos a veces debíamos tener un concepto como respetando a todas as culturas como xudeos. Sí, siempre, que si todos aportáramos o traballo como facendo en vos, pois valor a terra, pois se Galicia sería outra historia, con todos os respetos.
Sí. Moi ben, moi ben.
Pois moitas grazas por axudarnos a caer máis a Galicia.
O noso grauciño tamén aportamos. Veña, xa sabemos o teu contacto, que saibas que noutra ocasión incomodaremoste para que nos des máis noticias.
Un placer. Rogamos que nos mandes a tu dirección, por favor.
Sí, bueno, eso farei. Carlos, unha aperta grande, a seguir tendo moitos éxitos. Veña.
Vale. Gracias. Un abrazo. Gracias.
Bueno, pois, gracias, Fernando, por estares aí e levarse isto tamén como levas. Xulio, tamén moi boas tardes e hasta bueno, o xoves que ven, non?
Pois, sí, señor. Queridos ointes, ata a vindeira semana, o xoves que ven, voltaremos a estar aquí a mesma hora.
E eu, como digo sempre, que a noite se xa vos o descanso e a rúa a vosa liberdade, e dico o xoves que ven. Chao.
Informació.